halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 5 August sanadka 2024. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah: magaalada Muqdisho oo maanta uu ka dhacayo banaanbaxay dhigayaan dhallinyarada caasimadda, kaasoo ay kaga soo horjeedaan kooxda Shabaab, isla markaana ay ku muujinayaan siday uga caraysan yihiin weerarkii lagu hoobtay ee lagu qaaday xeebta Liido.
inay hay-adaha kala duwan ee dowladdan inay gaarsiinteena dadka dhibaatadan wado Al-Shabaabka oo maalin walba dhallinyaradii shacabka Soomaaliyeed qarsinayeen inay fariinteena gaarto inaan markaan soo jeedno. waxay dhibaateynayaan inaysan dowlad ahayn, waxay dhibaateynayaan inay ciidanayn, waxay dhibaateynayaan inay dhalinyaro Soomaaliyeed oo shacab ay yihiin ay rabnaa inaan cadeyno codkeena, inaan kasoo horjeedno si adagna ugu soo horjeesana rabnaa.
waxaa kalood maqli doontaan heshiis nabadeed oo laga gaaray colaad dad badan ay ku dhinteen oo u dhexaysay beelo wada dagaa degmada Luuq ee gobolka Gedo. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. duqeymo cirka ah oo Israa'iil ka geysatay axaddii magaalada Gaza ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 30 qof, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta, halka militariga Israa'iil ay sheegeen inay duqeeyeen dhisme ay leeyihiin xoogaga Xamaas oo ku dhex yiilay iskuullada. duqeymo dhanka cirka oo Israa'iil ka geysatay ayaa sidoo kale subaxnimadii hore ee shalay ay ku garaacday xero ku taala gudaha isbitaalka magaalada bartamaha Gaza. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 44 qof lagu dilay duqeymaha Israa'iil shalay ku garaacday kaam ku yaala gudaha isbitaalka bartamaha Gaza. weeraradan ayaana yimid maalin kadib markii natiijo la'aan ay kusoo dhammaadeen wareega wadahadallada ay ka socday Qaahira. muuqaalo lagu faafiyey warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa muujinaya meydad daadsan deyrka mid ka mid ah iskuullada la duqeeyay, iyadoo dadka deegaankana ay u gurmanayaan dhaawacyada oo ay ku jireen caruur. militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay inay duqeeyeen maleeshiyaad ku sugnaa gudaha taliska Xamaas ugu dhex yaala iskuullada, waxayna sheegeen inay qaadeen tallaabooyin ay ku yareynayaan khatarta dadka rayidka ah ee halkaasi ku sugan. ku dhawaad 100 ruux ayaa axaddii ku dhintay, 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay soo cusboonaadeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda oo ka dhacay guud ahaan dalka Bangladesh. mudaaharaadayaasha ayaana ku qaylinayay in is-casisho ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sheekha Xasiina. wargeyska Brotham Alo ee kasoo baxa dalka Bangladesh ayaa sheegay in ugu yaraan 59 qof, oo ay ku jiraan 14 boliis ah, ay dhinteen ama ay ku dhinteen rabshadaha. dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in lasoo afjaro nidaamka cusub ee qoondada shaqada, kaas oo dhigaya in ilaa 30% shaqooyinka dowladda la siiyo qaraabada dadkii kasoo dagaalamay dagaalkii madax banaanida Bangladesh ee sanadkii 1971. militariga ayaa ku dhawaaqay in bandow cusub oo muddo aan la cayimin, kaasoo ay ka dhaqangeliyeen magaalada caasimadda ee Dhaka iyo magaalooyinka kale inay shaqaynayaan. dowladda ayaana goorsii horreysay kusoo rogtay bandow magaalooyinka kale marka laga reebo Dhaka iyo meelo kale. dibadbaxayaasha ayaa waxay dalbanayaan ra-iisul wasaare Sheekha Xasiina is-casisho kadib mudaaharaadyo bishii hore Bangladesh ka bilowday, kaasoo ay bilaabeen ardayda markii dambena rabshado isku bedelay ayna ku dhinteen in ka badan 200 qof. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa maanta sameynaya isu soo bax ay ku muujinayaan sida ay uga caraysan yihiin weerarkii lagu hoobtay ee Jimcadii lagu qaaday xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho, kaasoo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay kooxda Al-Shabaab. weerarka ayay waxyeelo kasoo gaartay 274 ruux oo u badan dhalinyaro, kuwaas oo xeebta Liido ku fiidsanayay. 73 ka mid ah ayaa dhintay, halka qaar qaba ama xaaladooda ay liidato oo qaba dhaawac iyo halis ahna ay ku jiraan. Qaybaha xaaladda degdega isbitaalada caasimada iyadoo kuwii dhaawaca fudud qabayna laga saaray isbitaalada, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Haddaba dhalinyaradaasi ayaa sheegay in isusoobaxooda maanta ay ku dirayaan fariin iyo baaqyo ku aadan in dowladda Soomaaliya ay qaado tallaabooyin ku aadan wax ka bedelka qaabka loo sugayo amniga iyo sidii looga digtoonaan lahaa weerarada noocan oo kale ah. Cabdiwahaab Suudi Nageeye, oo ka mid ah dhallinyarada soo qaban qaabisay barnaamijka goordhow ka bilaabanaya magaalada Muqdisho, ayaa qadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ka wareystay sababaha ay u qabanayaan.
Walaalka maadsan tahay oo ku mahad celinaa adigii dhammaanbaada v o a ee banaanbaxan sida aragtay waaye waa banaanbax dhalinyarada Soomaaliyeed ay rabaan inay ku muujiyaan dareenkooda. Banaanbax wuxuu ku koobayaa in dhalinyaradii habeenkii sabdiga ay soo gelaysay oo jimcada xeebta Liido ku dhammaatay in kulan duco iyo qur-aan akhris ah loogu sameeyo kadib dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah dadka ugu badan oo meeshaas ku dhibaatoobay inay dareenkooda ku muujiyaan oo ay aragtidooda ay caddeeyaan oo daarayaan.
Cabdiwahaab, dad badan oo ka caraysan dhibaatadii ka dhalatay weerarkii Liido ayaad isugu yeerteen inay halkaas isugu soo baxaan hab ugu badnaadaan dhalinyarada si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan dhacdada. Marka ma ka fikirteen ammaanka dadkaasi maadaama meesha ay xeeb tahay? Mana kala hadasheen hay-adaha dowladda ee ay qusayso?
Hawshan waxaa gacan weyn ka geysanaya hay-adaha kala duwan ee dowladda, haddii aan noqon lahayn hay-adaha amniga iyo wasaaradaha iyo gobolka Banaadirba ayaga mas-uuliyadda amniga dadka meeshaas ku imaanaya oo dhalinyarada ugu badan mas-uuliyaddeeda qaaday. Ilaahayna waxaa rajeynaynaa inuu ku guuleeyo. Waxa ugu badan oo beri meeshaas ku imaan doonan waa dhalinyaro.
Weeraradan waa dhici jireen, dadka ugu badan ee waxyeelada ay kasoo gaartana dhalinyarada ay u badan yihiin. Marka maxaa marka keena ayaad isleedahay inaad qabataan isu soo baxan ka dhanka ah weerarada noocan ah iyo weliba kooxda Al-Shabaab?
Dhacdaba dhacdada ay ka dambeyso sii dhibaato badan tahay. Dhalinyaradan way ugu sii saameyn badan tahay. Habeenka marka uu qarax dhacay, wax ugu badan meeshaas jooga dhalinyar ay ahaayeen usoo damaashaa tegay. Waan dowlad iyo ciidan midna aanu ku jirin oo shacab ah ayaa halkaas ku dhammaatay. Marka maadaama wax ugu badan oo dhibaatooba ay dhalinyaro yihiin, dhalinyaradiina marka qof walba intoo maalin walba asiga saaxiibkiisa ama walaalkiisa oo dhibaateyna oo arkilaya asina beri sidaas oo kale sameynaya, mar walbo dareenka dadka uu kasii duunaanaa oo maalin walba marka jugta ay kusii dhacdo, taas ayaa dareenka dadka sii kadanaysha.
Marka hadda dhacdadii u dambeysay lagu hoobtay, dhalinyaro ahaan sidee idin taabatay?
Walaal, si weyn ay noo taabatay. Anigaan kula hadlaya hadda saaxiibadayda iyo dad badan oo isku dhownahay ayaa habeenka meeshaas joogay. Anay dadka goobtaas u socdeen, laakiin habeenka ay joogana ka mid ahay saaxiibo badan oo habeenkii siyaabo kala duwan inaan meesha iskugu tagna aan ku ballansanayn, laakiin shaqooyin iyo howlo kale uga mashquulay oo badanaa ilaa habeenkii meesha isbitaalada la joognay ay wax soo gaareen. Dadki saaxiibada ugu badan kunahay ku jirnay marka dareen gaar ah annaga nagu lahayd oo ilaa habeenka soo jeedna isbitaaladan joogno dhiigeena ku deeqeyna ilaa subaxdigii. Marka dareen gaar ah nagu lahayd ama saaxiibadeen wax gaareen annagu waxna gaareen inala mid tahay.
Dhalinyaradiina, maxay tahay fariinta ugu weyn ee aad doonaysaan inaad ku gudbisaan banaanbaxan?
Fariinta ugu weyn oo ku gudbina waxay rabta waxay tahay inaan mowqifkeena cadeyno oo aan sheegno waxaan wax dhibaato weyn mar walbo annaga saameyn nagula inay tahay waxaana kaaunskarin inay tahay aragtideenan inaa cadeyn ay tahay mowqifkeen dhalinyar ahaana ina waxaan wax annaga dhibaato nagu ay yihiin dhibaatadan maalin walba dhacayso bulshada, maadaama inta ugu badan aannahay inaan kasoo horjeedno hadal adagna aan ku muujino inaan waxaan wax kasoo horjeedno oo maalin walba dhiigeena wax dadka lagu daadina ee dhalinyaro yihiin.
Marka yay tahay cidda aad doonaysaan inay fariintiina ay gaarto ama aad u diraysaan?
Waxaan u direynaa inay horta mirka koowaad inay hay-adaha kala duwan ee dowladdan inay gaarto fariinteena dadka dhibaatadan wada oo Al-Shabaabka oo maalin walba dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliyeed qarxinayan inay fariinteena gaarto. Inaan markaan soo jeedno waxay dhibaateynayaan inaysan dowlad ahayn, waxay dhibaateynayaan inaysan ciidanayn, waxay dhibaateynayaan inay dhalinyaro Soomaaliyeed oo shacabi ay yihiin ayaa rabnaa inaan cadeyno oo codkeena inaan kasoo horjeedno si adagna uga soo horjeesana rabnaa.
Qaraxyada iyo weerarada noocan oo kale ah muddo ka badan 10 sano ay sidaan usoo noqnoqdaan, waa weerar hal nooc ah oo meelo isku mid ah oo weliba dhalinyarada ay ku badan yihiin lagu bartilmaameedsado. marka dhalinyaradiina ma jiraan habab kale oo aad ugu talagasheen inaad kaga digtoonaataan ama kaga hortagtaan weeraradan oo kale marka laga soo tago isu soo baxan aad dhigaysaan?
Waa idin dambeys qaraxyada iyo waxaan magaalada caasimadda way kasii yaraanayeen. Marka innaga mar walbo inaan feejignaan iyo digtoono gaara la muujiyo, mar walbo wixii laga raystana in dadka isku furmaana imaanay sidaan oo kaloo lama filaana dhacayso. Marka in la dadaalo maahan wax kaloo gaara hadda aad samayn karnaaba yaraatee ma jirto.
Barnaamijkiina ma ku jirtaa baaqiyo ama cadaadis aad ku saaraysaan dowladda federaalka oo ku aadan si loo xakameeyo weeraradan, maadaama hal nooc ay yihiin isku si loo soo abaabulo meelo gaara ama isku midana lagu beegsanayo 10 sano u dambeeyey?
Dowladda Soomaaliya eedeeda amniga waxaan u jeedinaynaa in baaritaan dhabarimaan laga sameeyo, taxliilin laga sameeyo, baaritaanadaasna dadka ay ku lugta yeesho in arrimaan xaggooda gaabis ka jira ama fashil uu ka jiro in hay-adaha ku shaqada leh cadaaladda la horkeeno, waxa ay cadaaladii garsoorka qabaan la marsiiyo si dhibaatadan ay u dabar go-do oo dadkii kale ku dhiiri lahaa ama xaggooda gaabiska oo ka imaanayo hay-adaha amniga ay mas-uuliyad gaara isku sameeyaan, qorshayaalna laga dejiyo si bulshada Soomaaliyeed dhibaatadan mar walba ay la kabsanayso ama haysato oo maalin walba marka waa la xii waa dhammaadeen laisdhaxaba soo laalaabanayso si xal waara loogu helo in hay-adaha amnigu dabagal iyo baaritaano daba dhacdooyinka maalinlaha oo sida isku midka u dhacayo inay ku sameeyaan si xal waara loo gaaro.
Dhalinyaradana maxaad u jeedinaysaa?
Inay hay-adaha amniga la shaqeeyaan oo wixii dhibaato ku ah ama ay arkaan ay la wadaagaan ama wixii warbixin hay-adaha amniga ay ku dhiiradaan oo ay la sheergareeyaan si xal waara loo gaaro, mar walba dadkan ay warbixin saxa helaan in dhibaato dhici dhaheed laga hortago oo nafaf Soomaaliyeed oo tiro badan ay ku badbaada ayaa laga yaabaa inaan la kala cabsan ayaga naftooda ay kaalintooda qaataan si walaalahooda kale iyo naftoodaba ay u badbaado.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ka mid ah dhalinyarada qabanqaabinaysa banaanbaxa maanta ka dhacaya xeebta Liido ee magaalada Muqdisho oo iyagu warramayay. Weli isla wararka la xiriira isu soo baxa ayaan ku jirnaayey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya Maxamed Barre oo markaasi kadib aan qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray ayaan isagana weydiiyey jawaabta dowladda ee ku aadan fariinta la xiriirta dib u habeynta tallaabooyinka amni ee ay isu soo baxa ku dalbanayaan dhallinyarada iyo baaqida ay ku muujinayaan isu soo baxyadooda.
Dhallinyaradu waxaa loo baahan yahay in la dhegeysto codkooda. Isu soo baxan maanta ay halkan ku cilaamiyeena anaga ka dowlad ahaanna waxaan ka mid nahay dadka ay xusuumeen, waa kala qaybgeli doonaa. Wayna fiicantahay in dhalinyarada dareenkooda ka dhiidiyaan ama dareenkooda iyo ay ka hadlaan. Intaas kadib kolley fariimaha ay deli doonaan waa fariimo aan isleeyahay wax ku oolay noqon doonta in wax laga qaado. Midda guud ee amniga, haddii laga fiiriyana amnigiisa dugtahay caasimada iyo guud ahaanba amniga dalka waa soo runaya waaydan, laakiin mar walba nimankan la xanuujiyo ama meel uun dhib loogu soo gaarsiisto meesha u dhowe dadka ay ka cadow goostaan ama ka argoostaan waxay noqotay shacabka. Marka insha allah istraatiijiyadda amniga caasimada oo wax ka bedel badanna lagu sameyn doonana insha allah waxaan rajeynaynaa in aysan soo laaban doonin wax sidaan oo kale iyo wax u dhow aynan noqon doonto wax laga gudbo, tanna ay noqon doonto mid ugu dambeysa hadduu ilaahay yaraa, saasaan rajeynayna insha allah.
Waa gartay. Marka ilaa iyo hadda maxaa tallaabo ah oo ay qaaday dowladda oo ku aadan arrinkan oo weliba si gaara u saameeyay dhallinyarada?
Tallaabooyinka ugu hore la qaaday waxay ahayd in saraakiishii iyo ciidankii barcontrolada ay kasoo gudbeen in oo la xiray, hadda ay xiran yihiin. Midda labaadee in dowladdu ay baaqan iyo fariintan ka timid dhallinyarada ama kacdoonkan shacbiga ahna ay dowladdu markay kasoo codsadeen in amnigooda la sugo, wixii tasiilaad u baahanyihiinna loo fudo, hadday ahaan lahayd warbaahinta qaranka, hadday ahaan lahayd hay-adihii amniga, hadday ahaan lahayd dhan walbo communicationka isku xirka, hay-adihii gurmadka, ambalaaska, maamulka gobolka Banaadir, dhammaantoodaba dowladdu aan kala harin heer gobol iyo heer federaalba waxay dhallinyaradu ay garabistaag weyn u muujiyeen sida qorshahooda maanta banaanbaxaan isu soo baxaan weyn ay ku qabsoomi lahaa. Marka dhanka hay-adaha amnigana waa anigu kuu sheegay tallaabooyinkaasa la qaaday. Dhanka kalena kacdoonka shacbiga waxaa loo qaaday in garabistaag badan loo muujiyo.
dhalinyarada guud ahaan dhibaatada ay kasoo gaartay iyo kuwa kaleba, wasiir, maxaa ujeedinaysaa maadaama wasiirkii dhalinyarada aad tahay oo si gaar ah wasaaradda u qaabilsan dhalinyaradana dowladda Soomaaliya aad madax ka tahay?
Horta marka hore waxaan leenahay ilaahu naxariisto inta ku dhimatay, inta ku dhaawacantan ilaahu booga dhayo. Waxaan rabaa inaan fariinteeda un u diro guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan dhaho dhalinyaro waa arinaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre oo ii waramay. degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa lagu soo gabagabeeyey shir dib u heshiisiineed oo u dhexeeya beelo ku dagaalamay degmadaasi, waxaana muddo afar isbuuc ah halkaasi shirarka lagu heshiisiinayo beelahaasi ka waday madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
go-aanada laga soo saaray shirarkii dib u heshiisiineed ee maalmahan ka soconayay degmada Luuq ee gobolka Gedo una dhexeeyey saddex beelood oo walaalo ahi oo ku dagaalamay shantii bishii aynu kasoo gudubnay ee Julaay degmadaasi Luuqa ayaa waxaa maantay guddigii dhexdhexaadinayay beelahaasi waxay soo saareen go-aano ku aadan sidii xal loogu heli lahaa dagaaladaasi beelihii ay dhexmareen. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, xildhibaane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland oo wadajir ahi ayaa soo saaray go-aano lagu xalinayo ama lagu duminayo colaadaasi, iyadana odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelihii ku dagaalamay deegaankaasi ay goobjoog ahaayeen xilliga go-aanka la soo saarayay. ugu horeyn madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland ayaa akhriyey go-aanada qaybahooda hore iyo waxa laga yeelayo dadkii ku dhintay colaadaasi iyo sida looga heshiiyey.
qodobka koowaad, dhacdooyinkii isdaba joog ahaa ee dhacay shanta bisha waxay gardarrada saareen beesha macalinweyne, waxaana lagu maraadiyey maraado xaruub xoor ah gel. qodobka labaad, dhacdooyinkii labaad ee lixda bisha iyo toddobadii waxay gardarrada saareen beelaha reer Xasan, waxaana lagu maraadiyey maraado hoggaan xoor gel. dadkii ku dhintay sida dadban oo aan ahayn dagaaladii iska horimaadka ahaa oo tiradoodu ahayd afar dhimasho ah iyo hal qof oo dhaawac ah waxay yeelanayaan xaquuq. qodobka saddexaad, waxaa eedeysanayaal ah oo cadaaladda la hor keenaya siddeed xubnood oo guddiga nabadaynta u gudbin doonaan hay-adaha cadaaladda iyada oo la raacinayo qof kasta wixii lagu eedeeyey.
sidoo kale guddiga nabadaynta beelihii ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ka wada hadlay waxa laga yeelayo dabkii la qabadsiiyey goobihii ganacsi iyo sidoo kale xeryihii ay degaraayeen dadka barakacayaasha ahi, kaa oo dad badan ay ku hanti beeleen qaarna ay ku guriyo waayeen.
gubashada suuqa weyn ee Waratada waxay guddiga nabadaynta isku raaceen in loo aqoonsado masiibo qaran, waxaana loo saarayaa guddi gaar ah oo ka shaqeeya arrimaha soo socda: qiimeynta hantidii burburtay, diiwaangelinta dadka iska lahaa hantida, xaqiijinta dib ugu celinta boosaska dadkii ku ganacsanayay. sida ku cad heshiiska nabadaynta wejigiisa koowaad, qodobkiisa saddexaad, guryihii la gubay sida Balmudulle, Abaqbuul, Iidaale waxaa magdhow goobo la saaray dadkii gubay oo magacyadooda la soo saari doona kadib markii la xaqiijiyo. intaan heshiiska qaadanay wejiga koowaad qodobkii saddexaad siduu qorayay, Abaqbuul iyo halkan waxaa laga gubay Balmudulle, dadkii gubay baa magdhow goobo la saaray, magacyadoodana waa la soo saarayaa.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sidoo kale sheegay in go-aan laga gaarayo dhammaanba maleeshiya beeladidii ka qayb qaatay dagaaladaasi iyo sidoo kale ciidamada dowladda ee qaybta ka ahaa dagaaladii ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo, kuwaasoo uu sheegay in go-aano si wadajira lagu wada gaarayo gaar ahaana ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maleeshiya beeleedka ee ku dagaalamay degmadaasi.
xalka gaarista ciidamada ku lug lahaa dagaalada beelaha dhexdooda ciidamada ka tirsan hay-adaha amniga ee dowladda waxaa la wareegayo taliyaasha ciidamada kala gedisan iyagoo ka gudanayo waajibaadkooda ciidannimo. ciidamo beeleedka waa la kala dirayaa, lamana ogolo in qof shacab ah qori iyo deriis ciidan ku wato deegaanka. amnigana waxaa ka mas-uul ah dowladda. Waxaa la farayaa maamulada heerarkooda kala duwan in aanay staff ka dhigan karin askari aan ka mid ahayn ciidamada dowladda oo sharciga. Dowladda hadee ma kale yahay labada heerba waa dowladda weeye, heer state iyo heer federaal. Waa ciidamada sharciga ah dowladda cidaan ahayn inay maamulada ka dhigan karin staff. Dhulkii la isku haystay naf iyo maal qaybna ka ahaa colaadda deegaanka waxaa go-aan ka gaari doona guddiga nabadaynta.
Waayadii dambe degmada Luuq ee gobolka Gedo muddo 4 isbuuc ahay waxaa ka soconayay shirar isdaba jooga oo dib u heshiisiineed oo uu garwadeen ka ahaa madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland, iyadoona gabagabadii maanta go'aano rasmi ahi laga soo saaray. Waxaan lagu wadaa in dhammaanba gacmaha laysu saaro beelihii ku dagaalamay degmadaasi si aanay mar kale u soo laaban colaadii dadka badan ay ku dhinteen, dadna ay ku dhaawacmeen ee ka dhacday degmada Luuq ee gobolka Gedo 5-kii bishii July ee aynu ka soo gudubnay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa yeeshay xilliyada kulaylaha kulamo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada, sidoo kalena ay isku baranayaan dhexdooda. Sidoo kale dhalinyarada ayaa lagu wargeliyaa kaalinta waalidiinta Soomaalida ee qurbaha ay ku leeyihiin taageerada kuwa ku nool gudaha Soomaaliya. Haddaba wariyaha V O A da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Hilowle Abukar Maxamed Hilowle Shiina oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee muddada degan magaalada Toronto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xuseen, waa aad aad u mahadsan tahay arrintan. Muddo 17 sano aan soo wadnaa, waxa ahay ujeedadeynana waxa waaye sidii ilmahan intuu ku dhashay ay u baran lahaayeen dhaqankii iyo dadkii, maxa ahay ayakana isbartaan, dadkana bartaan. Sababtu ay tahay dad waxaa ku jiro waa qaan gaareen, waa dad maaragtay teenage iyo kulli, ayakana laga yaabay xataa inay inta meesha dadka isku bartay inay isguursadaan laga yaaba. Marka ujeedooyinka aan leenahay waa sidaas, isu keenida iyo inayn maaragtay ay bartaan in wax la wada cunaayo, dadku wax isku darsanayaan inay bartaan. Sababtu ay tahay waddanka aan joogno individual way, maxuu ahay haddii wax la weydiiyena maaragtay waxay yaqaana this is mine, waxaan anaa iskale, waxaan anaa iskale, waxaan rabnaa marka inay bartaan. Sababtu ay generation keenana waa socdaa, maxuu ahay ilaa waddankii lacagaa loo diraa saan ognahay. Marka waxaan rabnaa inay bartaan dadkan, waay aan marka la yiraaho adeerka iyo abtiga lacag loo diraa inay yiraah ma rabno, waay aan ugu diraaya wixiigaanaa shaqaystay inay yiraah ma rabno inay bartaan dhaqanka hadda aan wadno ah in dadkii wax loo diro. Faa'iidada kaloo meesha ay leedahay waxa waaye, meeshan waxaa lagu jiraa guri 4 meter, odayaashii habrihii maaragtay oon soco karin gurigii ku wada xiran yihiin. Waxaan rabnaa markaas inay isu yimaadeen, sheekeystaan, inay iswareystaan marka ay isu soo baxaan. Ujeedada aan ka leenahay waa taas waay.
Waa tahay waxay warantaa bal dhalinyaro badanaa kasoo qayb gala barnaamijyadan, iyagiiya cuntadii sameynaya ee hogaaminaya barnaamijkan ee sanad walba ay bulshada badankood ama qaarkood isugu yimaadaan, dhalinyarada faa'iida noocee ay ka helaan isku imaanshaha?
Wallaahi Xuseen, faa'iidada aan ka helno waxa waaye waxa generationkana bedeli lahay, maadaama ay ayag yihiin wax haddaa lagu tababaraa inay dadka markuu isu yimaado ay cuntadii kariyaan, wixii oo dhan ee ayaga ay diyaariyaan ay dadku u qaybiyaan. Saasaan maaragtay ujeedadeyna ay tahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay tubta quman Ilaahay ku toosiyo, iyo inayna bannaanka warwareegino muxuu ahay ay ayaka iskaashadaan. Saasaan maaragta ujeedadeyna ay tahay.
Waata ugu dambeynta waxay horantaa bal dhalinyarada reer Toronto oo Soomaalida dhibaatooyin badanaan dhowaanaha laga soo sheegay oo dilil ay ku jiraan, maxay ka tari kartaa in dhibaatooyinkaas laga hortago, in dhalinyarada sidan laysugu keeno oo iyagii hoggaanka loo diibo, maxay arrinkaasi ka tari kartaa?
Walaahi Xuseen, arrintaas kurbo weyn ay horta nagu haysaa, dhib weyn nagu haysaa. Dad caruur ilmaheeni oo isdilaayo, ma ayaka isdilaayo lana dilaayo. Marka waxaan rabnaa arrintan in mashquul looga dhigo howlo xun intay geli lahaayeen, iyo in la baro dadkan inay walaal yihiin, walaalahood Soomaali inay yihiin, ay isbartaan, ay ayaka isu hiiliyaan, saansa rabnaa aynan maaragtay dhaqanka xun si uga bixi lahaayeen. Tan kale waxaan samaynaa dhalinyarada hadalla u jeedinaa oo ah inay waddanka anfacaan, wixii macalima, wixii dhaqtara oo inay waddankii ku noqdaan, iyo inay xataa qaarkood inta soo shaqeeyaan volunteer ay soo noqdaan. Waxaasaan ku dhiirigelinaa, waana ogol yihiin maaragtay inay waddankoodii wax u qabtaan.
Kaasi wuxuu ahaa Hilowle Shiine oo u warramayay wariyaha V O A da ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Hidi Gabaryay Heedhe iyo codkii Faisal Cumar Bushteeg. Codkaasi Faisal Cumar Bushteeg ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo.